Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πολλοί για αυτήν μιλήσανε, πολλοί την τραγουδήσανε, μα λίγοι πεθάναν για την τιμή της. Τροφή τη μισήσανε, μεγάλη τη χτύπησανε, ελπίζαν να στερέψουν την πηγή της. Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού. Για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Κάτω στο αγώνα. Το δόντε σε πουλήσανε, το χρήμα προτιμήσανε, καθήκαν απ' το πρόσωπο της γης. Εμείς όμως σε ζήσαμε, το δρόμο σκορπιστήκαμε, να πούμε το τραγούδι της ζωής. Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού, για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Κάτω στον κόσμο. Στον κόσμο σκορπιστήκαμε και λέμε το τραγούδι τη ζωή.
Αγάπησε φλέβα της.
Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού. Για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Διπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αβακούμ, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Κύριος απαντάει, «Στρέψτε το βλέμμα σας στα έθνη και κοιτάξτε. Θα τα χάσετε, γιατί κάτι στις μέρες σας θα συμβεί που δεν θα το πιστεύατε αν κάποιος σας το διηγόταν. Ξεσηκώνω τους Βαβυλώνιους εγώ, αυτό το έθνος το σκληρό και αδίστακτο που διασχίζει όλη τη γη γυρεύοντας να κατακτήσει ξένες χώρες. Είναι φοβερή και τρομερή. Νόμος τους είναι του ισχυρότερου το δίκαιο. Ταχύτερα και από τις λεοπαρδάλεις τα λογά τους και από ότι οι λύκοι μες τη νύχτα αγριότερα τα λογά τους υπεύουν. Έρχονται από μακριά οι καβαλαρέοι τους, ορμητικά πετούν σαν τον αετό που ρίχνεται στη λία του. Έτσι κι αυτοί ορμούν στη λαιλασία. Πίσω τους δεν κοιτούν. Συνάζουν εχμαλό τους σαν δυνάμο. Τους βασιλιάδες κοροϊδεύουν, τους κυβερνήτες περιγελούν. Κανένα φρούριο δεν τους εντυπωσιάζει. Φτιάχνουν κάθε φορά ανάχωμα και εύκολα το κυριεύουν. Όλα τα σαρώνουν, όπως ο άνεμος, και προχωρούν πιο πέρα αυτοί οι ένοχοι που έχουν την ισχύ τους για Θεό. Κύριε, εσύ δεν είσαι ανέκαθεν ο Άγιος Θεός μας? Δεν θα πεθάνουμε. Κύριε, εσύ κάλεσες τους Βαβυλώνιους να εκτελέσουν την απόφασή σου. Εσύ, προστάτη μας, τους όρισες να μας τιμωρήσουν.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε τον προφήτη Αβακούμ και ξεκινάει το βιβλίο του με έναν θρήνο για την αδικία που υπάρχει μέσα στη χώρα του, μέσα στο λαό του Θεού. Διαβάζω το 3. Γιατί κάνεις να βλέπω τόση ανομία? Γιατί παρατηρείς τη δυστυχία χωρίς να κάνεις τίποτα? Καταστροφή και βία με τριγυρίζουν, παντού φιλονικίες και διαμάχες. Οι νόμοι μοιάζουν αδρανείς, επικρατεί η αδικία. Ο ασεβής δικαιώνεται σε βάρος του αθώου. Οι αποφάσεις των δικαστών είναι διαστραμμένες. Εδώ, φίλοι μου, το μεγάλο ερώτημα. Γιατί επιτρέπει ο Θεός αυτό το κακό να συνεχίζει στο λαό του? Την ανομία, την αδικία, τη διαμάχη. Πρόκειται για ένα παλιό και ένα νέο ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα μπορούσαμε να θέσουμε και εμείς σήμερα. Ας το εξετάσουμε αναλυτικά. Ο Αβακούμ, όπως αναφέραμε στην εισαγωγή, μάλλον έγραψε το βιβλίο του αυτό λίγο καιρό μετά την εποχή του βασιλιά Ιωσία, του τελευταίου καλού βασιλιά, στο νότιο βασίλειο της Ιουδαίας. Μετά τον Ιωσία ανέβηκε στον θρόνο ο Ιωάχας, ένας κακός βασιλιάς που δεν κυβέρνησε για πάνω από 3 μήνες. Ενώ στη συνέχεια ήρθε ο Ιωακείμ και κυβέρνησε 11 χρόνια και ήταν γι' αυτός πολύ πονηρός άνθρωπος. Πολύ κακός άνθρωπος. Επρόκειτο για μια εποχή φθοράς, πτώσης, υποβιβασμού του βασιλείου. Κατάρρευσε το μοσαϊκό σύστημα, ο ναός απομακρύνθηκε από το Θεό και το ερώτημα ήταν γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό το κακό στη χώρα του. Το ερώτημα αυτό το έχουμε ακούσει να έρχεται με πολλούς τρόπους και μερικές φορές πονηροί άνθρωποι το θέτουν. Δεν πιστεύετε βέβαια ότι ένας Θεός καλός, αγάπης, θα επέτρεπε να υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι ένας Θεός αγάπης με καλή καρδιά θα επέτρεπε να υποφέρει έτσι ο κόσμος? Και τελικά πού οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι? Να πούνε άρα δεν υπάρχει Θεός. Ο εχθρός, ο πονηρός, ο διάβολος, όπως θα θυμάστε, χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο με την Εύα. Στο 3ο κεφάλαιο της Γένεσης της είπε περίπου τα εξής: πραγματικά θέλεις να μου πεις ότι ο Θεός σου είπε να μην φας από εκείνο το δέντρο? Γιατί? Αυτό το δέντρο έχει το πιο νόστιμο καρπό από όλα τα άλλα δέντρα. Και αν το φας, τα μάτια σου ανοιχτούν και θα γίνεις σαν το Θεό. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ένας καλός Θεός σας απαγόρεψε να φάτε από αυτό το δέντρο. Απλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Βλέπετε, κατέστρεψε την εμπιστοσύνη της στην καλοσύνη του Θεού. Και αυτό είναι πάντως σημείο που ξεκινά ο διάβολος. Το ερώτημα του Αβακούμ ταιριάζει απόλυτα με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο λαός εκείνη την εποχή. Οι άνθρωποι τη γλίτωναν με την αμαρτία, καθώς ο Θεός φαινομενικά δεν έκανε τίποτα για αυτή την κατάσταση. Το ερώτημά του ήταν, γιατί δεν κρίνει ο Θεός πονηρούς? Γιατί επιτρέπει ο Θεός στους πονηρούς άνδρες και γυναίκες να ευημερούν? Αλήθεια. Δεν είναι αυτό ένα καλό ερώτημα για τις μέρες μας? Είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι του Θεού έχουν ρωτηθεί το ίδιο θέμα. Γιατί δεν κρίνει ο Θεός τον κακό στο έθνος μας, στο λαό μας? Γιατί επιτρέπει στους πλούσιους να γίνονται πλουσιότεροι? Γιατί πρέπει οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης να υποστούν το βάρος της φορολογίας και του πληθωρισμού? Γιατί δεν κάνει ο Θεός κάτι για όλα αυτά? Μήπως είναι και το δικό σου ερώτημα? Αυτό ήταν το ερώτημα του ψαλμοδού στον ψαλμό 73. Εμένα όμως τα πόδια μου σχεδόν κλονίστηκαν. Παραλίγο τα βήματά μου γλίστρησαν, επειδή ζήλεψα τους μωρούς βλέποντας την ευτυχία των ασεβών. Καθώς κοίταζε τριγύρω, είδε ότι εκείνοι που ευμερούσαν ήταν οι πονηροί. Αυτό το γεγονός σχεδόν του έκλαψε την πίστη. Γιατί δεν έκανε ο Θεός κάτι για όλα αυτά? Ο λαός της Ιουδαίας προφανώς ένιωθε ότι ήταν το μικρό κατοικίδιο του Θεού και ότι ο Θεός δεν τους τιμωρούσε για τις αμαρτίες τους. Μάλλον την πρώτη φορά που έκαναν κάτι κακό ήταν διστακτικοί. Ίσως να αναρωτιόντουσαν αν ο Θεός τους κρίνει. Όταν όμως εκείνος δεν έκανε κάτι, ο λαός υπέθεσε ότι είτε δεν πρόσεγε είτε δεν ενδιαφερόταν. Ο συγγραφέας του βιβλίου του Εκκλησιαστή λέει στο 8ο κεφάλαιο εδάφιο 11: επειδή η απόφαση ενάντια στο πονηρό έργο δεν εκτελείται γρήγορα, γι' αυτό η καρδιά των γιών των ανθρώπων είναι ολόκληρη δοσμένη στο να πράττει το κακό. Κάποιος μου είπε ότι όταν ήταν μικρό παιδί έκλεψε ένα καρπούζι. Ήταν καλοκαίρι, μια καταιγίδα ετοιμαζόταν να ξεσπάσει. Μέχρι να καταφέρει να πάρει το καρπούζι στα χέρια του και να τρέξει μακριά από το φράκτη, είχαν πέσει και οι πρώτες βροντές. Εκείνος νόμιζε ότι ο Θεός τον έκρινε εκείνη τη στιγμή. Αλλά βέβαια ανακάλυψε σε λίγο ότι δεν ήταν κρίση του Θεού και μπορούσε να συνεχίσει να κλέβει αργότερα, χωρίς να φοβάται. Βλέπετε, η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει. Οι αμαρτίες που έχουν γίνει κρυφά στο παρελθόν τώρα γίνονται ανοιχτά. Μήπως αυτό αλλάζει το γεγονός ότι η αμαρτία είναι λάθος στα μάτια του Θεού? Όχι, φίλοι μου, γιατί αυτός θα κρίνει κάθε αμαρτία. Όχι, ο Θεός δεν θα αλλάξει τις αρχές του και τις μεθόδους του. Αν και ο τρόπος που ενεργεί απέναντι σε ένα πονηρό έργο κάποιες φορές μπορεί να μην είναι γρήγορος, όμως η κρίση του είναι σίγουρη πως το τέλος θα έρθει. Στις μέρες μας πολύ λίγοι άνθρωποι πιστεύουν στην κρίση του Θεού. Νιώθουν, όπως ο Αβακούμ, όταν είδε το λαό του να χειροτερεύει συνεχώς μέχρι που η αμαρτία έγινε κατάφορη, ενώ ο Θεός δεν έκανε κάτι. Δεν αισθάνεστε κι εσείς έτσι σχετικά με τις συνθήκες της ζωής μας? Κάνει κάτι ο Θεός για όλα αυτά σήμερα? Δεν φαίνεται να κάνει κάτι. Θυμάμαι για παράδειγμα μια ομάδα θεολόγων στην Αμερική που ανέπτυξαν την ιδέα ότι ο Θεός έχει πεθάνει. Ότι ο Θεός δεν υπάρχει πια, αυτό διακήρυξαν ως θεολόγοι. Τι τους έκανε άραγε να φτάσουν αυτό το συμπέρασμα? Έφτασαν αυτό το συμπέρασμα γιατί τον βλέπουν να μην ενδιαφέρεται, να μην κινείται μέσα στα ζητήματα των ανθρώπων. Πράγματι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται? Δεν κυβερνά ο Θεός τα ζητήματα της ανθρωπότητας σήμερα? Μας επέτρεψε να ζούμε σε μια εποχή αυθονίας που οι άνθρωποι είναι απρόσεκτοι και όλα αυτά δεν πρόκειται ποτέ να τα κρίνει? Τώρα εμείς βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση όπου αναρωτιόμαστε πόσο ακόμα καιρό θα επιζήσουμε πριν ξεσπάσει η κρίση του Θεού. Ο Αβακούμ ήταν ένας άνθρωπος με τρυφερή καρδιά. Απεφθανόταν να βλέπει την ανομία, να υπερτερεί και να μένει ατιμόρυτη. Μισούσε να βλέπει αθώους ανθρώπους να απειλούνται και να χειραγωγούνται και να καταστρέφονται. Έτσι ρωτάει, Θεέ, γιατί δεν κάνεις κάτι για όλα αυτά? Λοιπόν, ο Θεός έχει μια απάντηση για τον Αβακούμ και έχει μια ερώτηση για όσους από εμάς θέτουμε το ίδιο ερώτημα σήμερα. Ο Κύριος απαντάει. Στρέψε το βλέμμα σας στα έθνη και κοιτάξτε. Θα τα χάσετε, γιατί κάτι στις μέρες σας θα συμβεί που δεν το πιστεύατε αν κάποιος σας το διηγόταν. Ο Θεός προκαλεί τον Αβακούμ να ανοίξει τα μάτια του και να κοιτάξει γύρω του, ώστε να αποκτήσει μια παγκόσμια άποψη όσων ο Θεός κάνει. Έχουμε τη μια μεγάλη κρίση μετά την άλλη, παγκοσμίως. Η μεγάλη Ασσυριακή Αυτοκρατορία στα βόρεια έχει καταρρεύσει. Ενώ η Νεβή, η πρωτεύουσα, έχει καταστραφεί. Στις όχθες του Εφράτου ποταμού ένα βασίλειο αναπτύσσεται και ήδη έχει θριαμβεύσει σε βάρος της Αιγύπτου. Ο Ναβουδονόσορ είναι νικητής και ετοιμάζει να φέρει τη Βαβυλώνα στο προσκήνιο ως παγκόσμια δύναμη. Ο Θεός λέει στον Αβακούμ, δέστε ανάμεσα στα έθνη, νομίζω δεν ενεργώ. Δεν κάθομαι απαθής να παρατηρώ το μικρό σας κόσμο. Είμαι πολύ απασχολημένος μαζί σας. Δεν ασχολείται στο σημείο να είναι υπόλογος στον κόσμο και γι' αυτό πρέπει να κάνει ορισμένες ενέργειες. Επειδή αυτά τα έθνη του έχουν γίνει φόρτωμα. Ο Θεός κινείται με έναν κυρίαρχο τρόπο σε όλο το σύμπαν. Πράγματι κάτι κάνει ο Θεός για την αμαρτία. Δέστε ανάμεσα στα έθνη, κοιτάξτε με προσοχή και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό. Σαν να λέει ο Θεός, όταν εγώ σας πω τι είναι αυτό που πραγματικά κάνω, θα είναι δύσκολο για εσάς να το πιστέψετε. Αντί να μένω άπραγος, κάνω πάρα πολλά πράγματα. Ο Αβακούμ πρόκειται να ζητήσει από το Θεό να μειώσει τους ρυθμούς του, μόλις ανακαλύψει τι ακριβώς κάνει ο Θεός. Και το ίδιο, φίλοι μου, θα συμβεί και εμάς όταν θα έρθει η κρίση του Θεού. Κομμάτι από το εδάφιο αυτό χρησιμοποιεί ο Παύλος στο κήρυγμα που έκανε στην Αντιόχεια της Πιζιδίας, το οποίο έχουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 13. Παρατηρήστε αυτά τα λόγια. Ας είναι λοιπόν γνωστό σε εσάς, άνδρες αδελφοί, ότι διαμέσου αυτού κηρύτεται προς εσάς άφεση αμαρτιών και από όλα, από όσα δεν μπορέσατε διαμέσου του νόμου του Μωυσή να δικαιωθείτε, διαμέσου τούτου, καθένας που πιστεύει ανακηρύσσεται δίκαιος. Προσέχετε λοιπόν, να μην συμβεί σε εσάς αυτό που υπόθηκε από τους προφήτες, δέστε καταφρονητές και θαυμάστε και αφανιστείτε, επειδή εγώ εργάζομαι ένα έργο στις μέρες σας, έργο που δεν θα πιστέψετε αν κάποιος το διηγηθεί σε εσάς. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Παύλος επαναλαμβάνει τα λόγια εδώ του Αβακούμ. Είναι μια θαυμαστή εφαρμογή αυτού του εδαφίου. Ο Παύλος λέει ότι ο Θεός έχει προμηθεύσει έναν σωτήρα και δεν το έκανε αυτό κρυφά σε μια γωνία, γιατί την ώρα της Σταύρωσης οι Ιουδαίοι από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στη Ιερουσαλήμ να γιορτάσουν το Πάσχα. Μετέφεραν έτσι την είδηση παντού ότι ο Ιησούς από Ναζαρέτ έχει πεθάνει πάνω στο Σταυρό και οι φήμες αυτές έφεραν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, γιατί πολύ σύντομα τα νέα του Σταυρού συμπληρώθηκαν με τα νέα της Ανάστασης του Χριστού. Επίσης οι Ιουδαίοι από όλο τον κόσμο είχαν επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα για τον εορτασμό της Πεντηκοστής, τότε που το Άγιο Πνεύμα επισκέφθηκε μια μικρή ομάδα πιστών. Πλήθη ανθρώπων σώθηκαν εκείνον τον καιρό, αλλά και το επόμενο διάστημα, όταν τα νέα μεταδόθηκαν, ο ρωμαϊκός κόσμος τα είχε αγνοήσει αρχικά. Ο Παύλος τους λέει ότι ο Θεός έχει κάνει ένα έργο στις μέρες τους. Έργο που δεν πιστέψετε αν κάποιος το διηγηθεί σε εσάς. Σήμερα ο κόσμος ρωτάει, γιατί δεν κάνει κάτι ο Θεός για την αμαρτία? Φίλε μου, ο Θεός έχει κάνει. πριν από 2.000 χρόνια έδωσε το γιο του να πεθάνει για την αμαρτία. Μπήκε μέσα στα ζητήματα του κόσμου μας. Και τώρα μας λέει ότι θα εισχωρήσει ξανά στα ζητήματα του κόσμου μας. Και ενώ ο κόσμος συνεχίζει αμέριμνος να μαζεύει λουλούδια στους αγρούς και να διασκεδάζει μέσα στην αμαρτία, ο Θεός κινείται. Ακριβώς όπως το περιγράφει ο προφήτης Αβακούμ. Στις μέρες του Αβακούμ ο Θεός επίσης ενεργούσε. Παρά την ανομία, τον πόλεμο και την αμαρτία όλων των εθνών, ο Θεός κυριαρχούσε και ενεργούσε για κρίση. Τώρα ο Θεός γίνεται συγκεκριμένος σχετικά με αυτά που θα κάνει. Γι' αυτό διαβάζουμε το παρακάτω εδάφιο 6. Ξεσηκώνω τους Βαβυλώνιους εγώ, αυτό το έθνος το σκληρό και αδίστακτο, που διασχίζει όλη τη γη, γυρεύοντας να κατακτήσει ξένες χώρες. Ο Θεός λέει στον Αβακούμ, κοίτα γύρω σου, κοίτα γύρω σου όχθες του Εφράτη ποταμού, ένα έθνος προετοιμάζεται να γίνει παγκόσμια δύναμη. Η Βαβυλώνα ήταν νούμερο ένα στην παρέλαψη των μεγάλων εθνών του κόσμου. Ο Θεός λέει στον Αβακούμ ότι οι Βαβυλώνοι πρόκειται να πάρουν τη γη του Ιούδα και να απομακρύνουν το λαό από τη γη τους. Και ο Αβακούμ συγκλονίζεται. Λέει πικρό και ορμητικό έθνος. Είναι μια καλή περιγραφή της Βαβυλωνικής αυτοκρατορίας. Ένας λαός πικρόχολος, φθονερός, ο οποίος πορευόταν προς την κατάκτηση του κόσμου. Μάλιστα κατέλαβαν την πόλη της Ιερουσαλήμ 3 φορές, ενώ την τρίτη την έκαψαν, που έμειναν μόνο στάχτες. Οι Βαβυλώνοι είχαν φτιάξει δικούς τους νόμους και ζούσαν σύμφωνα με αυτούς. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους ανώτεροι φίλοι και κυρίαρχοι φίλοι. Και δεν αναγνώριζαν κανέναν άλλον ως εισάξιό τους. Είναι φοβεροί και τρομεροί. Νόμος τους είναι του ισχυρότερου το δίκαιο. Ταχύτερα και από λεοπαρδάλης τα λογά τους. Και από ότι οι λύκοι μες τη νύχτα αγριότερα τα λογά τους υπεύουν. Έρχονται από μακριά οι καβαλαρέοι τους. Ορμητικά πετούν σαν τον αετό που ρίχνεται στη λία του. Πράγματι, οι Βαβυλώνοι βασίζονται μόνο στις δικές τους δυνάμεις. Είχαν μεγάλη σιγουριά στον εαυτό τους και περηφανεύονταν γι' αυτό. Αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα τους είναι προφανή στον Ναβουχοδονόσορα, τον ιδρυτή αυτής της τρανής αυτοκρατορίας. Στο βιβλίο του Δανιήλ βλέπουμε ότι ο Ναβουχοδονόσορ υπέφερε από παράνοια, εγωμανία, που στη σύγχρονη ψυχιατρική ονομάζεται ιστερία. Ήταν ένα είδος μανιοκαταθλιπτικής ψύχωσης. Ήρθε ο καιρός που δεν γνάριζε ούτε καν ποιος είναι ο ίδιος. Βγήκε έξω, ζούσε στους αχρούς και έτρωγε γρασίδι σαν τα ζώα. Αλλά προς στιγμήν εδώ είναι φοβερή δύναμη. Ήταν σίγουροι στη δική τους δύναμη, αλλά και στην ισχύ των ιδωλατρικών θεών τους. Όπως οι Ασσύριοι πριν από αυτούς, έτσι και αυτοί ήταν εγωιστές, καθώς πορεύονταν, κυριεύοντας όλο τον κόσμο. Το μόνο που έκαναν ήταν να χτίζουν προπύργια και να κυριεύουν πόλεις που είχαν τύχη και όταν αυτές παραδίνονταν, εχμαλώτιζαν τους κατοίκους και τους έκαναν σκλάβους. Γι' αυτό διαβάζουμε. Έτσι και αυτοί ορμούν στη λαϊλασία. Πίσω τους δεν κοιτούν, συνάζουν εχμαλώτους σαν δυνάμου. Τους βασιλιάδες κοροϊδεύουν, τους κυβερνήτες περιγελούν, κανένα φρούριο δεν τους εντυπωσιάζει. Φτιάχνουν κάθε φορά ανάχωμα, εύκολα το κυριεύουν. Όλα τα σαρώνουν όπως ο άνεμος και προχωρούν πιο πέρα αυτοί οι ένοχοι που έχουν την ισχύ τους για Θεό. Ακριβώς αυτό έκανε ο Ναβουχοδονόσορ. Στο βιβλίο Δανιήλ, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 30, διαβάζουμε τα λόγια του άντρα αυτού. Ο βασιλιάς μίλησε και είπε: «Δεν είναι αυτή η μεγάλη Βαβυλώνα που εγώ έκτισα για καθεδρία του βασιλείου μου, με ισχύ της δύναμής μου και για τιμή της δόξας μου?» Είχε φουσκώσει από περηφάνεια. Ήταν ένας εγωμανής. Εμπιστευόταν τον εαυτό του σε απόλυτο βαθμό. Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στο Θεό. Εμείς σήμερα έχουμε κάποιους τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι προτιμούν να εμπιστεύονται στον εαυτό τους παρά στο Θεό. Το πιο φοβερό είναι να έχεις τέτοιους αλαζόνες στην ηγεσία ενός κράτους. Πολλές φορές κλείνω την τηλεόραση καθώς ακούω ανθρώπους να πενεύονται για τα επιτεύγματά τους, το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Σε αυτά τα εδάφια ο Θεός λέει στον Αβακούμ: «Εσύ νομίζεις πως εγώ δεν κάνω τίποτα για την αμαρτία του λαού μου, αλλά εγώ ετοιμάζω ένα έθνος σε όχθες του Εφράτη ποταμού και αν ο λαός μου δεν μετανοήσει θα αφήσω Βαβυλώνιους ελεύθερους. Φίλοι μου, αυτοί ήρθαν και η ιστορία καταγράφει πως η καταστροφή της Ιερουσαλήμ ήταν τρομερή και ολοκληρωτική. Κάποια από αυτά που έκαναν όταν πήραν το λαό εχμάλωτο ήταν σχεδόν αδύνατο να περιγραφούν. Τώρα, όταν ο Θεός λέει πως πρόκειται να χρησιμοποιήσει τους Βαβυλώνιους για να κρίνει το λαό του, αυτό δημιουργεί ένα ακόμα ερώτημα στη σκέψη του Αβακούμ. Εάν νομίζατε ότι πριν είχε ένα ερώτημα, ένα πρόβλημα, τώρα είναι πραγματική απορία. Κοιτάξτε στο εδάφιο 12. Κύριε, εσύ δεν είσαι ανέκαθεν ο Άγιος Θεός μας. Δεν θα πεθάνουμε. Κύριε, εσύ κάλεσες Βαβυλώνιους να εκτελέσουν την απόφασή σου. Εσύ προστάτη μας τους όρισες να μας τιμωρήσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα του Αβακούμ τώρα. Εφόσον οι Βαβυλώνοι είναι ακόμα πιο πονηροί από το λαό του, γιατί πρόκειται ο Θεός να διαλέξει ένα τόσο μοχθηρό έθνος ώστε να τιμωρήσει ένα λιγότερο μοχθηρό? Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο αυτή. Στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 10, εδάφιο 5, οι Ασσύριοι ονομάζονται ραβδί του θυμού του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Θεός χρησιμοποίησε την Ασσυρία σαν ένα μαστίγιο για να αντιθασέψει το Βόρειο Βασίλειο. Αφού ότι ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει την Ασσυρία για να πειθαρχήσει τον Ισραήλ, μετά έκανε την ίδια την Ασσυρία και τις δικές της αμαρτίες. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε το ίδιο γεγονός να επαναλαμβάνεται. Ο Θεός πρόκειται να χρησιμοποιήσει ένα πονηρό έθνος, τη Βαβυλώνα, για να πειθαρχήσει το λαό του. Μόλις τελειώσει την περίοδο πειθαρχίας, τότε θα κρίνει και τη Βαβυλώνα. Ο Θεός έκανε ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε και είναι ο τρόπος που ο Θεός συμμετέχει μέσα στις υποθέσεις των ανθρώπων. Όμως το πρόβλημα παραμένει. Πώς μπορεί ένας Άγιος Θεός να χρησιμοποιεί ένα αμαρτωλό έθνος ώστε να πετύχει τους σκοπούς του? Αυτή μπορεί να είναι μια καινούρια σκέψη για σας. Ίσως να έχετε ακούσει κάποιους να το λένε ότι ο Θεός ποτέ δεν αφήσει ένα εχθρικό έθνος, για παράδειγμα, να υπερισχύσει της Ελλάδος. Γιατί, για παράδειγμα, οι άλλοι έχουν άλλη πίστη ή είναι άθεοι, ενώ εμείς έχουμε τη σωστή πίστη. Αλλά, αν πιστεύουμε στη Βίβλο, θα δούμε ότι η μέθοδος του Θεού είναι να χρησιμοποιεί ένα αμαρτωλό έθνος για να κρίνει ένα λαό που είναι λιγότερο αμαρτωλός μερικές φορές. Αν μπορούσαμε να δούμε τι κάνει σήμερα ο Θεός στα παρασκήνια, σίγουρα θα τρομάζαμε. Είναι πολύ άσχημα τα σημάδια. Σήμερα κανένας δεν σέβεται το λόγο του Θεού. Πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τη Βίβλο και πολύ λιγότεροι τη σέβονται. Στις μέρες μας η Βίβλος αγνοείται και απορρίπτει ολοκληρωτικά από το λαό μας. Μπορεί οι άνθρωποι να ορκίζονται βάζοντας το χέρι τους πάνω στη Βίβλο, αλλά ούτε γνωρίζουν ούτε ενδιαφέρονται να μάθουν το περιεχόμενο της Βίβλου. Έτσι λοιπόν, ας μην έχουμε αυταπάτες, αλλά ας ζητήσουμε καταφύγιο στη μετάνοια και στην πίστη του Χριστού. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.